Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji ýuly. Gepdäniň ýegşenbi güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anly Urwan tanış edýär. Britaniýa tähranı egerde Greýs bir gämisiniň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Siriýa gitmejekdigine kepillik berse, Eýranyň Gibraltarda saklanan newit tankerini boşatmagy kömek bermek teklibini etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Jeremy Hunt bu teklibi 13-nji ýyllaky telefon söhbetdeşliginde öz Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad tarif etdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlaryň kiýali Eýrana garşy sanksiýalar ýok. Emma muňa garamazdan onuň Eýranyň ýaragyny Siriýa garşy 2011-nji ýylda girilen sanksiýalar bar. Hunt zarif bilen edilen maslahatyň konstruktiw ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrligi iki resminiň telefon söhbetdeşligini tasdiklady. Emma gämeniň barjak ýeri barada kepillik görilýändigini aýtmady. Demirgalyk Gunwatar Owansanyna mehmanxana hüjüm eden Taliban jeňçileri arasyndan 4 polisiýa ofiserini, 2 sany sivil adam öldürdi. Bu hüjüm ekstremist topar bilen Katarda Abasanyň ýörite wekiliniň arasynda geçirilen parahatçylyk gepleşikleriniň ýüzüre gurulýar. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nusrat Rahimi 5 saat canının geçen bombaçıyının 13. yurlu saat 10.30'da uğrağını Batkiz velayetinin payitahtının nakı Kaleye Nağmi İhmanhanasında zavid edip girenliğine aitti. Rahimi mehmanxanada akkabogun tas 5 dagada olay dowam edenligini, hüjümçüleriň 3-üsiniň atyşykda öldürilenligini, ikisiniň tutsak edilenligini hem sözüne goşdy. Batkyýyň döwlet hassahanasynyň başlygy Abdullatif Urstahy Azatlyk radiosynda 16 adamyň şol sanyny howpsuzlyk güýçleriniň 10 agdasynyň we 6 sivilin arasynda bir aýalyň we 2 çağanyň hassahana kabul edilenligini aýtdy. Bütün Dünya Bankının sermaye davalarını çözeyen Halkara Merkezi Pakistan'ın Rekadik Magdan Kani işi oyuncu 6 milyard dolları olay serişte tölümöllü varada karar çıkardı. 12. yılla karar Tetyan Kopper kampanyasının hayırına çıkardı. Tetyan Kopper Çili'nin Antofagasta ve Kanada'nın Barrick Gold kampanyalarının bilelikte dörüden kerhanası olup bir iş oyuncu 4 milyard dolar meçörüne cerime. Bir bütün 187 milyard dolar möçverine olsa prosent pulunu tutuyar. Tetyan Kopper Rekkadik'teki mineralları özleştirmek için 220 milyon dolardan uğrak sermaye yatıranlığına ediyar. Rekkadik, Pakistan'ın Eyran ve Owansan ile serhedinde yerleşen öçen vulkan olup dünyanın en bay ve işlenmedik miskemde altın yatağı hesaplanılıyar. Pakistan hükümeti 2011-nji ýylda bu kampanya operasiýalaryny dowam etdirmek üçin magdan gazyp almak ygtyýarlyklaryny bermekden ýüze gurdy. Bangladeşiň Olalk Harbi diktatory 1982-nji ýylda döwlet agdarylyşy esasynda häkimiýeti eýlen Husayn Muhammed Erşad hassahanada 91 ýaşynda aradan çykdy. Olalky prezident iýunyň aýagynda hassahana ýerleşdirildi. Odalky goşun başlygy we prezident ýurdu 9 ýyl. 1982-nji ýyldan 1990-njy ýyla çenli ýol başlyk etdi. 1990-njy ýylda köpçülikleriň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilip, soňra türme basylan hem bolsa Erşad Bangladeşiň gowwal siýasat sahnasynda soňuna çenli aktiw galmagy başardy. Ol häzirki parlamentde oppozisiýanyň lideri bolupdy. Hindi medyası yurdun payitahtında bolyan aylganç yol hadiseleri vardı maglumat verip, fevralda bolan köçü yol hadisesinde ecir çeken Türkmenistanlıların adlarını məlim etdi. Respublika World Komnesirinin maglumatına göre, fevralın başında payitaht değerli olan yol hadisesinde 4 adam sol tanrı 3 Türkmenistanlı ecir çekti. Oların biri 51 yaşındaki Türkmenistanlı Gülşat Alıcanova helak oldu. 33 yaşındaki Almoğul Atayeva, 55 yaşındaki Guli Ayam ve onların minip bariyan avtoriskasının sürücüsü Rahburi Singh yaralandı. Bu hadisi yokortu yıllıkta geleyen gımmatdaki Benli avtomobilinin yolu salıp bariyan uluğu urmağı neticesinde bollu. Yokortu yıllıkta geleyen gımmatdaki avtoloğun eyesi biznes tüccarının 19 yaşlı yegeni olup çıktı. Türkmen medyası yurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak olayan, yaralanayan rayetler hakkında hiç bir malumat vermeyer. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşuna anlaýarwa. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny çeşme, goşur aýatlaryň pasport üçin dokumentleri çäklendirilip kabul edilýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň kadarmalaryna eskerlere ýuwunmagy ruhsat berilmeýär. Türkmenistan naky Britaniýa elçisi ýurt içindäki we daşyndaky dogruçul hem halal jurnalistlere gollagyny bildirdi diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkmenistanyň yerli ýokary okuw jaýlaryna giriş synaglarynyň wagty ýygnan edildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatda adamlar sürülensip bankomatlara sodýar. Marinin kesel hanalaryna terminallar işler.